kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jumatat galgere kessa sala mawalakka jelkabes agasa saditti meter bandi 19.25 washington dc rakada bersu saganta fan romo amma jelkaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa caamsaa 14 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 6 bara 2007 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Milishootii Boko Haram ammallee Naayijeeriyaa waan hedduu rakkisuu jiranii har'allee godini tokko irraa lolanii bulchoota Ameerikaa waan baabura geejjiba Ameerikaa dhiyootan kanarraa gorseetiin nama hedduu madeessee torbaa olammoo keessatti fiti qorachuu jiranii akka mooltanan soraa lakeettoo irraa santim.
Magaalaan galma mootummaa Burundii Bujumburaan waraana murna waraanaa pirezidaantii biyyattii deeggaraniif kanneen pirezidaanticha irratti fincilan gidduutti dhukaasa halkan dabre geggeeffamaa buleen yaaddoo guddaa keessa galtee jirti. Pirezidaant Obaamaan as andaara Waashingtonitti aangoota biyyoota galoo galaanaa waliin kora ta'anii jiru lameenu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Gabaasaa waa'ee filannoo Itoophiyaa Finfinneerraa nu dhaqqabes ni qabna. Qophiin fayyaas dabareessaa eeggatee dhiyaata ka torbanii jechuudha. Waan maraaf waaqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Balleen soduutiif gara soorattaa deemu.
Teessoon mootummaa Burundii Bujumburaatti har'allee namni waraana walitti baafate warra mootummaa isaanii gargaluu dhowwatuufi kan mootummaa kan gargalchuu fedhutti akkana gamum gamaa walitti baafate wal aduu jira. Akka gabaasaan VOA Bujumbura jiru jedhutti waraanni kun hagi guddaan jechuu dhaabbata buufata raadonii mootummaan harka qabuuti. Oduu tanaa achii argannetti jira. Garnamoo san deebisa.
Dhukaasni alkan guutuutti bule aga lafti bari'utti illee geggeeffamaa ture. Murna waraanaa pirezidaantii biyyattiif amanamoo ta'antu humnoota pirezidaanticha garagalchuudhaaf lola wajjin wal waraanaa ture. Poolisoonni naannoo waajjira guddaa paartii mootummaatti heddummaatanii jiran. Jiraataan magaalatti akka maqaansaa himamuun feene tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen haalli isaa jiraattota fayyaaleeyyii kanneen hidhannoo hin qabneef hedduu balaa'amaa ta'a dhufee jedha.
Hojii dhaquu jirraa jennee eessi yaatanillee jedhanii nu gaafanne qawwee nuti tokko sanni qawwumaan nu hadhan.
Jiraataan kabiraan Niguugusoonii Baayenzii isuma mataasaa iyyuu akka poolisoonni deemsa dhorkan dubbatee jira. Poolisiin naannawa sanaa akka marsee jiru ka dubbatu Baayenziin namni gara sanatti ce'u yoo yaale akka ofirra deebi'u ajajuu jedhe jira. Waraanaa booda randeebi'aa waareedhaa booda karaan magaalatti ona fakkaatee jira. Loltoonni yuunifoormii uffatan naannoo sana marsanii ibsa tiraafikii fi qaxxaamuraalee adda addaatti heddummaatanii jiru. Dhukaasni immoo kallattiilee adda addaa lan dhagaama. Karaa ministirii dhimma biyya keessaa tokko irratti loltuun kufee du'e tokko mul'ataa jira. Loltoonni maddoduu Rooyitarsiif akka ibsanitti loltuun sun murna pirezidaanticha irratti fincilan keessaati. Waraansi irra hedduun isaa naannawa madda oduu biyyattii ka guyyaa yeroo aga xiqqoodhaaf tamsaasa dhaabee turetti geggeeffamaa jira. Tamsaasni sun yeroo xiqqoodhaaf dhaabachuun eega pirezidaantiin biyyattii Peer Nkurunziza ammallee biyyattiin akka to'annaa isaanii jala jirtu dubbatanii booda dubbiimaan humnoota pirezidaantichaa irratti fincilanii Zeenoo Ndabaane sagantaa Afrikaa Waaltaa karaadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennanii eega loltoonni finciltootaa buufata tamsaasa oduu sana gallakkisanii dudduuba deebi'anii booda buufanni raadiyoo sun ammallee harka murna waraana pirezidaantichaaf lolanii keessa jirti jedhanii jiru.
Warri qawwee kan milishoota Boko Haram ta'uun oolan jedhan tokko har'allee Naayijeeriyaa gama kaabaatti godin Boornoo magaala Maadugurii akka malee hadhe. Akka warri ilaan arginee jedhutti milishootii dhibbe hedduutti kellaa magaala Giwaa cabsee duudee bombii fi qawween lola namatti baafate. Waraanni Naayijeeriyaa jarkana sa'aatii 4 hadhe ofirra deebise. Akka oduu Faransaay argannetti immoo loltoota Naayijeeriyaa keessaa nami 3 nama nagaa kanaanno eegu keessa nama jaha Boko Haram keessa ammoo kurnyi hedduut dhumate. Naayijeeriyaa, Kaameruun, Chaadii fi Niijer dabalateetiin Boko Haram ofirra hadhuu jiran. Lolii Boko Haram hagam maantanaatti naannoo sun keessa jechuu nama 10,000 caala fixe miliyoona 1,500 caala Naayijeeriyaa gama kaabaatti baqachiise. Jarri kunin ganna jahaan duratti Naayijeeriyaa gama kaabaa seer shari'aatiin bulfachuuf jedheetiin nama hedduu fixuu jira, nama hedduullee baqachiisuu jira. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaatii fi bulchootii biyya naannoo galaanaa keessa jiran jaha har'allee Meeriilaand lafa pirezidaantiin Ameerikaa afur itti fudhatu Kaamp Deevid keessatti walitti dhufaniitiin rakkoo biyyi jidduu gala bahaa takka waliigaltee hojii nukleer Iraan irratti taate rakkoo Iraaq, Siiriyaa fi Yemenii fi Liibiyaallee dabalate irratti mari'achuu jiran gara oduu Tujubee san deebisa.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaan gumii hoogganoota galoo galaanaa jaha itti keessummeessan geggeessaa jiru. Yeroon walga'ichitti geggeeffamu yeroo hedduu rakkisaa ta'etti jedhan pirezidaantichi. Mariin isaanii kan eegale kaleessa irbaata waayit haawusitti geggeessame irratti hennaa ta'u har'a gara bashannana pirezidaantummaa Kaamp Deevid jedhutti darbee jira. Mariin isaanii kun ka fuulleffatu rakkoolee naannoo kan akka lola Iraaq, Siiriyaa, Liibiyaa, Yemen keessaaf qooda Iraan naannoo sana keessatti qabdu irratti. Itti aanaa gorsaan nagaa eegumsa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi Ben Roods dhaaba oduu Al-Huraa jedhamuuf akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi walta'insa nagaa eegumsaa gumii waltaattota galoo galaanaa waliin jiru ni kabajjii jedhan.
On a range of issues we do want to work with the GCC to develop their ability to work together.
Dhimmoota hedduu irratti biyyoonni galoo galaanaa waliin hojjechuudhaaf akkasumas Yuunaayitid Isteetsi waliin hojjechuudhaaf dandeettii qaban guddisuutu irratti hojjechuu barbaadu.
Kaleessa ganama pirezidaant Obaamaan ilma mootii Saawudii dhaaltuu gonfoo Mohaammed bin Naayef itti aanaa dhaaltuu gonfoo Mohaammed bin Salmaan lamaanuu ilmaan mooticha Salmaan waliin gumii sana dura irbaata qophaa'e irratti wal arganii mari'ataniiru.
The United States and Saudi Arabia have an extraordinary friendship and relationship that dates back.
United States of Saudi Arabia michooma cimaa kan yeroo pirezidaant Franklin Roosevelt fi mooticha Faisal jalqabame aga yeroo amma yeroo rakkisaa ta'e kanaatti deemaa jiru walgidduudhaa qabu.
Dhimma Yemen ilaalchisanii kan mari'atan si'a ta'u gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf lola dhaabinsisuun kan kabajamu ta'uullee abdii qabaachuu isaanii dubbatan bakka bu'oonni biyyootii galoo galaanaa kun. Kanneen biroon gumii sana irratti hirmaatan Kuweetiif Qaataar innaa ta'an aangoonni gameeyyiin Baahireen, Omaaniif Yuunaayitid Arab Emireetis argamaniiru. Biyyootiin galoo galaanaas waliigaltee meeshaa niwukilaaraa biyya diina isaanii Iraan waliin jiru kan isaan yaaddessu ta'uu ibsanii hariiroo nagaa eegumsaa Yuunaayitid Isteetsi waliin jiru fooyyessuu ka fedhan ta'uu dubbatan. Waliigalteen sun dandeettii Iraan naannoo sana keessatti qabdu ol kaasee keessumaa dhimmootii waraanaa irratti hariiroo Yuunaayitid Isteetsi biyyoota galoo galaanaa waliin qabdu laaffisuu malaa jedhan. Dubbiimaan Waayit Haawus Jaan Ernest kaleessa akka ibsanitti Yuunaayitid Isteetsi michummaa nagaa eegumsaa biyyootii gumii walta'insa galoo galaanaa waliin jiru ni kabajji jedhaniiru.
Baaburri geejjiba Ameerikaa kalee Niyuyoorkii fi Filaadelfiyaa jidduu gargal ka'anii karaa irraa goreetiin gargalee nama 8 ta'uufitti ka'anii agisilaa deemuu mal caala ariifatee maaniif akka deeme qorachuu jiran rakkoo kompiitaraa moo rakkoo namichi of uumetti jedhaniitiin qorachuu jiran yoo seer malee ariifatee deeme namichi baabur oofutti balleessa qabaachuu danda'a. Naqaashee namichi baabur oofu ammoo shifeeriin kun ufuufuu iyyuu balaa suniin waan akka malee miidhamee fi waan tahee iyyuu hin qaabatu. Shifeeriin ganna 32 Biraandan Boostiyaan kun akka jecha naqaashii isaatti yoo balaan ga'e sun iyyuu bilbil gurra hin qabu qorsa nama macheessin fudhanne farsoolleen dhunne tanumaafuu iyyuu rakkinni gargaraatiin baaburi gargaluufa danda'a jedhe namni kun ufuufuu iyyuu fulaa 14 akka madaa'e dubbata. Balaan baabur gargalee sunin nam 8 kaammaan tan lubbuu dhaboolee nam 8 fixeetiin nam 100 ammoo mammadeesse. Mootummaan biyya Eeshiyaa gama bahaa nama doonee fi bidiruun baqateetiin dhufe qarqar garbaa biratti gatan qarqaaruu diduutti jira. Mootummaan kun akka warri rakkoo baqataatiif dubbatu jedhutti hagammaatti jari kun akkasinaan nama qarqaar dhabee afaan galaanaatti gatanii bira yaane nam kun 8 ga'a. Jari kun nyaata dhugaatii dhabeetiin rakkachuu jira. Jar kana warra seer malee biyya oofutti Taayilaandi biratti gateetiin bira yaa'e lafti jari kun itti baqatu yookaan itti godaanu Maleeshiyaa, Indoneeshiyaaf Taayilaandi jar kan qarqaaruun itti gaafatamaa tokkummaa mootummoota jedhaniitiin waan gargaraatiin ofirraa mormachuu jiran. Milishooti Taalibaan Eedal kan teessoo mootummaa Afgaanistaan Kaabulitti mana hoteelii keessummooti itti simatani hoteelii biyyisuunii beekamtu keessa jirutti lolaniitiin nama 14 fixanii warra dhumat keessa 4 nama biyya alaati akka jechitti gaafatamaa poolisii Kaabul Abdul Rahmaanitti warri qawwee kunniin hoteelii Park Palace jedhani ol duude nam hedduu keessatti fixe keessumattuu iyyuu lafaatti nama bashannana biyya alaatiif qopheessuu jiran dhufaniitiin lolani. Nam dhumat keessa tokko akka jecha embaasii Yuunaayitid Isteetitti nama Ameerikaati 4 ammoo nama Indiiti. Lolisaatii hedduu tursuunin eegi jarii nam lolsuun keessa nama 3 fixaniin duubatti. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin mormituu samaayawii paartii jedhamu akka yaadeg sagalee ummataatiin aangoorraa bu'ufan dorgomaa jira. Garuu boordiin filannoo akka ni kana fiixan hin baafanneef gufuunatti ta'ee jira jechuudhaan balaaleffataa jira. Naannolee filannoo hedduu keessatti aangoota mootummaa gameeyyii waliin ka dorgoman kaadhimamtoota dhiyeeffataa jiraachuu isaas dubbatee jira. Paartiin kun gabaasaa Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa ergee tujubeetuu dhiyeessa.
Samaayawi paartiin filannoo baranaa irratti kanneen hirmaatan keessaa paartii haaraa ta'uun oolu. Paartiin kun erga hundeeffamee waggaa 4 kan hin guunne si haa ta'u filannoo biyyoolessaa irratti hirmaachuufis ka jalqabaati. Itti aanaa dura taa'aa paartichaaf qindeessaan filannoo baranaa obbo Silashii Fayyisaa dhaadannoo filannoo isaanii baranaa inni ijoon bulchiinsi ihaadeek kan waggoota 24 xumuraan ga'uu innaa ta'u uummatichi akka hubatu gochuudha jedhan.
Ihaadeek poolisiiwwan bezii haaraa taphatus. በኛ ምነት ወርቋል ብለን ነው እናምነው ከዚህ በተሻለ ኢትዮጵያ በዚህ አራት አመት ውስጥ
ኢማማን ኢሃደግ ወጎታ ድግደማ ፍራንኬሰት ኩፋቲን እረገይረ ጀነት ከኑት አመኑ ኢትዮጵያንስ ወጎታ ድግደሚ አፍራንከነ ኬሳ ጉድኖ ላናረ ገውቱ ረቱሬ ገመካኒን ኢሃደግ ምርገነማፍ ዲሞክራሲ ላልቺሴ ሆጂወን ኢኖጀቱ ገረዱከናት ጌሳጅራ ከነሞ ፎየሱ ከነንደው ኢሃደግ ሚቲ ኢሃደግ ያለመ ኩፈጅራ kana gochuu ka danda'u qaama kabiraadha.
Obbo Silashiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kana innaa jennu duuchaatti qeequu yookaan mormuu qofaaf otoo hin taane imaammata filannoo ta'an lafa kaa'uudhaanii jedhan kanas paartichi barreeffamootaaf dadammaqiinsa kennuun ka beeksise ta'uu ibsanii dhimmi ijoon uummata biyya tokkoo akka wal ta'u gochuudha jedhan.
መታወቂያ ያለበት የፖለቲካ ፓርቲዎች የነገሮች ሁሉ ጀማሪና ጨራሽም አይደሉም
beekamuun kan irra jiraatu paartileen poolitikaa dhimmoota jiran ka jalqabaniif xumuran miti martinuu ka jiru beekumsi qabeenyaanis ka jiru biyya guddisuudhaaf yoo barbaadame nuti walii gallee haala hojiidhaan mijatu umuu yoo dandeenye qofa gama kanaan biyya keessaa fi alaa hayyoonni hedduun nu cina hiriiranii akka jiran waan hubanneef uummatichirraa abdii qabna.
Dorgommii filannoo keessa gallee jijjiirama argamsiisuuf mala dandeessisu qopheessee paartiin isaanii mana maree bakka bu'ootaaf kaadhimamtoota gara 400 mana maree naannoof immoo kaadhimamtoota 800 qopheessee ka ture ta'uu obbo Silashiin ibsaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa garuu karoorri keenya kun galma akka hin geenye tarkaanfii seeraan alaa fudhachuudhaan kaadhimamtoota keenya nu duraa haqee jedhan. Boordiin filannoo garuu himannaa kana fudhatama dhabsiisuun isaa ni yaadatama. Boordiin filannoo akka jedhetti miseensonni samaayawii paartii dhiyeesse kan haqamaniif miseensota paartilee kabiroo waan turaniif jechuudhaan aangawoonni boordii filannoo ibsaa turan. Ibsa boordiin filannoo baase adda addaas samaayawii paartiin gochaalee seeraan alaa hedduu raawwataa jedha. Obbo Silashiin akka jedhanitti boordiin filannoo kaadhimamtoota hanga ammaatti beeka jedhullee mul'inatti akka beeksisuuf xalayaa nuti ergineef deebiin kenninee jedhan. Haa ta'u malee boordiin filannoo paartiin isaanii mana maree bakka bu'ootaaf kaadhimamtoota 100 ol akka dhiyeesse kan beeku si'a ta'u lakkoofsa dorgomtootaa garuu meeqa akka ta'an sirriitti hin beeku jedhaniiru. Dorgomtoonni hedduun dhimmi isaanii rarraafamee jira jedhu obbo Silashiin.
ምንድነው ኤግዛክትሊ አሁንም ነምበሩን ለመናገር ማይቻለው በተለይ ከዚህ ከፍርድ ቤት ኬዝ ጋር ተያይዞ አሁንም
ለኮፕስ ጅሩ ስሪቲ መቀከተ ዱበቹን ከን እንደንዳምኔ ፊ ዲሞ ተመነሙርቲ ወዲ ወልቀበቴን ዲሚሳኒ ረራፈሜ ከጅሩ ድርጎምቶ ተሄዱ ቱጅራ ከነን ሙርቲ አርገተኒፊስ ቦርዲ ፍለኖ ሳተው ቃሞሊን ፍለኖ ሰደርካ ደዳረጅራን ሆጅራ ኦልቹ ዲሱዳን murti mana murti durat abbachaa jiru kanaaf lakkoofsi nisirreen kana jechuun rakkisaadha.
Akkasis ta'ee iyyuu garuu samaayawii paartiin naannolee filannoo biyyattii keessatti kanneen bobbaase keessaa muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalany dabalate angoota mootummaa gameeyyiif miseensota beekamoo akka paartii biyya bulchuu dorgommii filannoo irratti kanneen dura dhaabbachuu danda'an hiriirseeraa jedhan obbo Silashiin.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 ta'aa jira. Washington DC immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 46 dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee durii Kaxxilaahuun Gassasee kanan sin affeera ittiin bohaara.
Male marangaba pare tu como macalo quizá para acaba diare y a mi malo
Wallisaa beekamaa Xilaahuun Gassasee amma lubbuun jiraachuu baatuyyuu walleelee isaa akkanaatiin yeroo maraa yaadatamee jiraata. Guddaa galatoomsaan kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kun torbanitti yeroo tokko kan dhiyaatu qophii fayyaa. Biyyoonni addunyaa gama dhihaa keessatti baatiin cabbii darbee aduun mul'achuu yeroo jalqabutti ilillii yookaan daraaraan adda addaa akkasumas biqiltuuwwan magariisi mul'achuu jalqabu. Namoonni baay'eenis qaama afuura ittiin baafatan dhukkubsachuurraa rakkina keessa kan isaan galan. Dhukkuboota akkasii keessaa asmaaf kan afaan Ingiliziitiin saayinasaayitas jedhamu isaan duraati. Dr. Dajumaa Yaadataa waa'ee kanaa ibsa nuuf kennanii jiru jaallanneetu haasofsiisee kunooti.
Dhukkuba asmaa jechuun egaa mallattoo cuqqaalamuu ujummoo qilleensaa gara gajjallaa jiran keessaa kan dhufu yoo ta'u innis yeroo xiqqoo keessatti ujummoo qilleensaa kun cuqqaalamuurraa kan ka'e qilleensi akka gara ba'uuf galuu hin dadhabu. Kanarraa namichi mallattoo tokko tokko fakkeenyaaf akka qufaa afuura baafachuu dadhabuu fi sagalee addaa uumuurraa kan dhufuudha.
Dhukkuba asmaa kana maaltu kaasa Dr. Dajuma?
Qoronnoon aangawoon gaggeessaman akka agarsiisanitti uumamarraa fi naannoo keessatti wantoota jiran akka keemikaalotaa fi pirootiinota waan adda addaa uumaa wal qunnamanii keessatti akka alerjikii uumaa dhumanii yeroo xinnoo keessatti immoo qilleensaa kun cufamuudhaan qilleensi baasuu fi galuu dadhabuusaati. Wanta kanatti fida jedhamee aangoonaan wanta tokkotti hidhatamee hin jiru.
Dhukkubii aasmaa kun akka ujummoon qilleensaa duudu godhaanaan jettaniitu. Ujummoon qilleensaa sun akka duudu yeroo jedhamu dhiita'ee duudamoo akkam?
Ujummoo qilleensaa waggaa jennu egaa wanti ujummoo sana uumanii wantoota baay'eetu jira. Keemikaalonni pirootiinonni adda addaa qilleensa keessa jiranii namoota asmii kanaaf saaxila ba'anii dhaqee walii wajjin quunnamtii dhumuuni dhangala'aniin baay'ata. Waan akka foonii ujummoo sana naanna'ee kan jiru yommuu ciniinnamu qilleensi ba'uu dhowwa. Isatudha an tukkaalu.
Egaa dhukkuba aasmaa kanaaf sababa adda addaa jira jedhameera. Namoonni aasmaa dhukkubsatan takka takka iddoo tokko iddoo ka biraatti yeroo iddoo jijjiirratan itti fooyya'a. Kun dhuguma fooyya'insa argamsiisa?
Een egaa aasmaa kana kakkaasanii qilleensa keessa kan jiraatanii baay'inni iddoo iddootti adda addadha. Fakkeenyaaf iddoo daraaraanni baay'atanii qilleensa keessatti akka biyyoo baay'atu yoo jiraate iddoo pirootiinonni akkas kana kakkaasuu danda'an jiraatan iddoo iddootti adda addadha. Kanaaf yoo iddoo naannoo jijjiiranii namoota tokko tokkotti fooyya'uu hin danda'a. Tokko tokkotti garuu immoo itti cimuu hin danda'a.
Dhukkubii aasmaa garuu baatilee yookaan siizan waan jennu ilaalee kan ka'u moo yeroo alleeyyuu ka'uu waan danda'udha?
Baay'inaan yeroo eeggatee kan ka'udha. Kunis kan wajjin deemu akkuma sila ibsetti daraaraan yeroo daraaru baay'ata dhukkubnisaa. Namoota tokko tokko irratti garuu waggaa guutuu jiraachuu ni danda'a yookaan immoo taa'ee waggaa tokko keessatti yeroo baay'ee ka'uu ni danda'a.
Dooktar Dajjummaa, namni dhukkuba aasmaa godhatee itti ka'e mallattoonni agarsiisu tu maqaa naa dhooftani?
Tokkoffaan hafuura baafachuu dadhabbuu isaatiitti dhagahama. Qufaa qaba. Yeroo duraa gogaa ta'e boodatti immoo akii tokko tokko qabaachuu ni danda'a. Isadha baay'inatti kan argamu. Tokko tokko garuu dhukkubni isaatti cimee dubbachuu dadhabuu danda'a.
Qilleensa dhabe?
Een.
Namoota aasmaa dhukkubsataniif wal'aansi gootan maal?
Wal'aansi kun goonu egaa akkuma akkaataa cimina dhukkubsaatti adda addadha. Namoota baay'ee dadhabanii dhukkubni isaa itti cimee fi qoricha adda addaatu hospitaala keessa galanii laatamaa fi kan liqimsamu tun ta'ini kan hafuuraan ol harkisan an afuufamu itti laatamaa fi tokko tokkoof immoo karaa lilmee itti laatama waraanamee gulukoosiidhaan. Egaa jijjiirama isaa ilaalamee qorichi itti dabalamaa deemaa yookaanis immoo tokko tokko immoo waanuma xinnoodhaan yaalamanii deemuu ni danda'u.
Dooktar Dajjummaa, dhukkuba aasmaa fayyuun hin danda'ama?
Sanyiidhaan kan dhufu waan ta'eef genetikii jechuu keenya jijjiiruun hin danda'amu.
Dhalootaa gara dhalootaatti hin darba jechuu?
Dhalootaa gara dhalootaatti namoota tokko tokkotti darbuun hin danda'ama. Kanaaf isa qabatanii dhalatummaa dhalatan. Isa deebisuun ijaan danda'amneef wanti godhamu yoo danda'ame wanta sana itti kakaasu wanta naannoo keessa jiran sana hir'isuun namoota sanaaf ni gargaara ta'a. Tokko tokko garuu umuriimaan dhukkubni isaayyuu dhiisuu ni danda'a. Akkas dhibbantaa 20 keessatti dhiisuu ni danda'a. Kan fayyisu hin jiru.
Kanaaf abbaan yookiin haati dhukkuba aasmaa qaban ijoollee godhatanitti dabarsuuf carraan jira jechuudha?
Carraan jira. Garuu carraan sun kan murtaa'u akkuma ibsuu yaalee sanyii keessa saaxila ba'uun isa duwwaa miti. Wantoota naannoo keessa jirantu murteessa.
Haalli keessa jiraatan qilleensi sun wanta aasmaa sana kaasu qabaachuuf dhiisuu isa irratti hundaa'a jechuu keessan?
Isa irratti hundaa.
Dhukkubii gosi biraa kan saayinusaayits jedhamu yookiin saayinasii jedhu namoonni keenya. Dhukkubii saayinasii maalirraa dhufa?
Dhukkubii saayinasii funyaan bukkee bakki qilleensi baatan jiru lafee fuulaa keessa. Lafee fuulaa keessa warri jiran bakki qilleensaa kuni gara funyaanitti banama qabu. Banamni sun yommuu cufamu dhangala'aan isaanii kuusee dhaqee wanta ijaan hin argamneen infektirii yommaa ta'u saayinasaayitis jedhamu sana uuma. Banama saayinasii sanaa barbaachisaadha jechuudha yeroo baay'ee.
Maal gargaara saayinasiin?
Saayinasiin egaa lafoota fuula keessa jiranii ajaan ulfaannee fi salphina laataaf jechuudha. Isaaniif lafee foonii iddoo sana banaa ijaa ta'uu fi wantoota tokko tokkos ilbiisonni tokko tokkos gara jallaatti hin dabarreef fooyee addaan baasee gubbaatti hanbisa. Faayidaan isaa kanadha.
Wanta ilbiisa sila infekshin jettan fiduuti calalee gara gubbaatti akka turu godhaa? Gara biraa immoo lafeen sun akka salphaatti akka qilleensa argatu gargaara? Saayinasiin kun fuula keessaa mee lafee isaan kam irratti argama?
Lafeen fuulaa baay'ee dhagaa. teso ija gadi lama tujira. Nano ija toko tujira, ija oli lama tujira. Mm-hmm. Walumatiga buke buke da afurafur tujira, walitisa deti da chura sainasi nangiran umaman.
Sainasi nkuni mo madidu kubischa malid.
Tukadamu banama, sainasi kana garafu nyani chod angaramu sain, bemuda tabu, zoma kusu, tukadamu sun angala umabatu, sainasait sinirom sana uma. Yerobaye wanta ija inargamne nina aninidufu. Microorganisms ennu ichura infection iwu ichura
namonni tokko dukuba sinusi kana yero dararan bikile yokan ero margi gutumatti marguda kan isan dukubsatan malif kun
kambra asmi wujin kan wol fakkatu sinusitis mataata fidu kan denda dukumni allergic rhinitis rhinitis etu ni ekam safunyani etu inflammation of the nose era mungilifare Umai ni kunjiratu, sakrishini wakanda angalani mbaia tafunyankesa, banami sainasi sana inchufama chula. Kanap sainasi hait sivida chula, alerjikrein hait sinkun.
Ini alerjin su ni mo halek ilensa sana ujindem?
Akatani kaumsi alerjikrein hait sikuni, asmi ujin tokuma. Irobaye, darara ege, sizini ege, kankawda wakumisa. Namoni alerjikrein hait sika wankesa, ibentantor watamni, asmi sinikabatu. Ewal duka itu. Ido sahaja dah ada lama le. Kau mesti sah. Toko mana itu ni tu ni alergic rhinitis ni. Gubado jumbo orang gurudah makabat tu ni tu ni mau orang jumbo orang garaga jelah kabat asmin.
Nami sinusi kabu memang lato malikena doktor Dajuma.
Nami malato sinusi kabu. Toko fat anggalan garah punyani wajah ni furi jenuh itu. Fulerati ulfini. Yo kan toko bintik agama kerana sinusi ini sunjur.
Kerana di garah rakan aja cukesan.
Karamadi itu, kambiramu, punyaan tu kalau musa tidak gawat nama sangat. Yo bayar timbo, dan kesusu samsa emo, kami ni oa, ukupi mata gawat tu ni janda, minampat awun ni janda.
Ukupas saya nasi karena oguma bag aksani hot lutin, nama ukupas ada gargaru ni janda, mama korucum.
Yo rot ino rafkan lu fusa ini saya sih ni anjara mujira, turban apa boda kan injure itu. Ini tu kagaru ko yo roti rada, dan kes demikian turujira. Biasa di world control ya cura, tuh fajin. Yeroba iya wanti tu kalau mau jinjira, tuh insan sakat tahu tu kau tukur harga muni dendam. Bagaksani wanti tu kali sana basu ni dendam. Saya nasi orang turunna turugaru korek cuma tinora ni baju ni dendam.
Doktor dah jumaya data baby nalar tani feduga latoma.
Anis bayi sih mungkin sebab.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen imeeliidhaan dhaamsa keessan nuuf barreessuu feetan horn@voanews.com jedha nuuf erga. Lakkoofsa telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2022 5942 feesbuukii irratti yoo nuu qunnamuu feetanis ni dandeessu. Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedha seenaa yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com yoo bantan achirraa nu argachuu dandeessu.
Haa lammata oduu irra deebi'e sanitti himteessuun mootummaa Burundii Bujumbiraatti tardhallee nami oraana walitti baafate warra mootummaa isaa gargaluu dhowwatuu fi kan mootummaa kana gargalchuuf yaa'u jirutti akkan waladhuutti jira. Warri qawwee milishoota Boko Haram ta'uun oolan jedhan har'allee Naayijeeriyaa gama kaabaatti godin Boornoo magaalaa Maayidguurii akka malee hade akka warri ilaan argine jedhutti milishoota dhibbe hedduutti kellaa magaalaa Giwaa cabsee duudeetiin bombiif qawwee akka akkaateen akka nama dhuut jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaatii fi bulchootii biyya naannoo jaha har'allee Meeriilaand laf pirezidaantiin Ameerikaa afuuritti fudhatu Kaamp Deeviiditti walitti dhufaniitiin rakkoo biyyi jidduu galbaa irratti akka waliigaltee gargaraa irratti gahuu danda'an rakkinaa nukleerii Iraanii irratti waan irratti waliigalame Iraaq, Siiriyaa, Yemenii fi Liibiyaa irratti mari'atanii mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15.30 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13.87 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12.40 irratti wixataa gaji maataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.